Velkommen til Forældre Uden Frygt. Podcasten, hvor vi snakker om alle de største emner inden for børns sygdom, sundhed og trivsel. Med dine værter, Mads og Kirsten.
Velkommen til afsnit 2 af Forældre Uden Frygt. Og i dag der skal vi tale om et af de helt store følelsesladede emner. Amning eller modermælkserstatning.
Ja, det er mig, der har fået lov at vælge emne i dag, og tak for det, Kirsten. Og jeg har taget det her emne, fordi det er noget, jeg virkelig oplever, der fylder hos særligt mødrene, men generelt hos spædbørnsfamilier, det her med amning eller modermælkserstatning. Fordi der er rigtig mange, der tænker, at det er amning, man skal, det er det, man gerne vil, men der er også rigtig mange, der ikke kan få det til at fungere, og jeg synes, vi oplever rigtig mange, der bliver enormt ulykkelige i den proces, hvor de ikke kan få amningen til at fungere ordentligt. Men inden vi går i gang, kunne du så ikke, Kirsten, lige prøve at sige, hvad er egentlig retningslinjerne for Sundhedsstyrelsen i forhold til amning?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ammes fuldt til de omkring 6 måneder, og derefter så anbefaler man, at de overgår til noget overgangskost, hvor man supplerer amning til omkring 12 måneder. Og det er vigtigt at sige, det gælder jo selvfølgelig for raske spædbørn født til termin. Der kan være børn med nogle sygdomme, der har nogle andre behov, eller for tidligt fødte børn, der har nogle andre behov.
Og dem vil vi selvfølgelig ikke komme ind på her i dag. Men Kirsten, kan du ikke lige prøve at sige, hvor mange når egentlig det her mål med at amme fuldt ud til de her 6 måneder?
Jo, men stort set alle kvinder, de ønsker at amme deres børn fra fødslen, og cirka 60% de ammer fuldt ved 4 måneders alderen.
Men det vil så altså også sige, at der er 40%, der faktisk falder fra i den her proces, og ikke når, hvad skal man sige, i mål med den der overordnede målsætning for Sundhedsstyrelsen.
Ja, det er der. Og det man ved, det er, at der er rigtig mange, eller det vil sige 40% af de mødre, der starter med at amme, der oplever ammeproblemer allerede fra start af. Og det kan være problemer med at få barnet til at sutte, det kan være problemer med at få smerter i brystet eller få smerter i brystvortet. Det kan også være problemer med, at man simpelthen ikke kan få nok mælk til at kunne gennemføre amningen.
Jeg synes også, noget af det, vi tit oplever, det er også sådan en lidt en stresset ting. Altså når det er ligesom først, når amningen ikke fungerer, og man siger til sig selv, at amningen skal fungere, så kan det sådan køre helt op ind i hovedet på folk, og så kan de have enormt svært ved faktisk at finde ro i bare at være til.
Og det er helt rigtigt, jeg vil sige, at der, altså udover at det foregår i deres hoved, det foregår jo også i allerhøjeste grad omkring dem. Fordi der er jo et kæmpe pres fra sundhedsfagprofessionelle om, at amning det er noget, der er vigtigt, og det er noget, der skal gennemføres. Og det kan jeg i hvert fald godt opleve for nogle mødre, at det kan godt stresse dem unødigt, hvor det egentlig altså påvirker dem på en måde, hvor det bliver endnu sværere for dem at få til at gennemføre amning.
Så det, du siger, er, at vi klemmer dem lidt fra to sider i virkeligheden. De har deres egne sådan forventning til den her smukke symbiose med et spædbarn, man skal ernære, som går lidt i stykker, og så kommer der også nogle fagprofessionelle, der slår dem oven i hovedet. Altså det deroppe må da være enormt svært for de her mødre at være i. Er der noget, der ved noget om, hvad gør det egentlig ved mødre, der ikke kan gennemføre amning?
Jamen, der er sådan et svensk studie tilbage fra 2017, hvor man kiggede på lige præcis det her spørgsmål. Altså, hvordan påvirker det mødre, der oplever ammevanskeligheder? Og jeg synes faktisk, det var et meget tankevækkende studie. Det påvirker dem rigtig, rigtig meget følelsesmæssigt. Og det, man gjorde, det var, at man interviewede mødre og ligesom for at høre, hvad var deres oplevelser. Og jeg skal nok lægge det op i show notes til dem, der er interesseret i det. Men det er ord som, at de føler sig fortabte. Altså, de føler sig ensomme, de føler sig fremmedgjort i forhold til det med at være mor, og de føler en enorm skuffelse og skyld og skam. Jeg synes virkelig, det er nogle virkelig voldsomme følelsesmæssige reaktioner, som er jo helt relevante. Man tænker sikkert, at pres, man sidder der som mor, man har lige været igennem en graviditet og en fødsel, og nu skal man i gang med amning, og så står man der og kan ikke få til at lykkes. Og så skal man igennem alt det her. Og det, man også har kigget på, det er, kan man se noget i forhold til deres risiko for at udvikle depression? Og ja, det kan man. Altså, de er mere tilbøjelige til at udvikle en depression efter fødslen, hvis de ikke kan få amning til at køre. Det er noget, som fylder rigtig meget.
Så man kan vel også tillade sig at sige her, at det pres, man lægger på dem, kan være med til at fremmedgøre dem for deres egne børn, og det kan jo betyde rigtig meget også på lang sigt for tilknytningen til barnet, ikke?
Det kan det, og det er i hvert fald vigtigt som fagprofessionel, at man er enormt opmærksom på, at hvis man snakker med mødre med ammevanskeligheder, så er det virkelig vigtigt, at man møder dem uden fordømmelse og bruger tid på at lytte til deres oplevelser og anerkende dem for, at det er rigtig, rigtig svært. Og ikke dermed sagt, at der er jo meget at gøre, hvis man oplever ammevanskeligheder, og der er meget hjælp at hente. Men man skal passe på med, at man ikke lægger et eller andet sundhedsfagligt pres, fordi at man ved, at amning er godt for barnet, som kommer til at påvirke mødrene og deres spæde start som mor på sådan en helt uhensigtsmæssig måde. Jeg synes, jeg kan virkelig blive ked af det, nogle af de mødre, jeg oplever, der bare, jamen, de er helt fortabte i det, og jeg vil sådan ønske, at vi kunne tage noget af det pres fra dem, fordi de gør jo, hvad de kan, og det tænker jeg virkelig, det er vigtigt, at vi husker, at de gør jo alt, hvad de kan, og det kan være det helt rigtige valg at lade være, og ikke amme.
Man kan i hvert fald godt tænke, ikke nogen gange, at de sundhedsgevinster, vi kan tale om for barnet ved amning, er egentlig ret små og ret begrænsede. Og det psykiske pres, vi ender med at lægge på mødrene og familierne i forhold til at gennemføre en amning, måske i virkeligheden slet ikke står mål med den potentielle sundhedsgevinst, der kunne være ved at gennemføre det.
Men hvad ved man egentlig om det?
Jamen, man ved ret meget. Der er lavet rigtig mange studier inden for rigtig mange emner i forhold til det med amning versus forskellige former for modermælserstatning. Og man kan sige, når man lige sådan kigger data igennem, og de studier, der har lavet, så er det jo svært at få et enormt stort overblik over det. Der, hvor man får overblikket, det er jo sådan de her, det der hedder meta-analyser, altså hvor man samler rigtig mange forskellige studier i sådan nogle store samlende analyser for at finde, hvad er så effekten inden for et givet område. Og generelt set, når man lige sidder og kigger de her studier igennem, bare sådan løsligt blader ned igennem dem, så er det ret tydeligt, at studierne viser ikke sådan konsistent det samme. Altså, de spreder lidt ud over det hele. Nogen finder en eller anden gavnlig effekt, og andre finder dem ikke. Overordnet set, så kan man sige, når man så regner det hele ud og prøver på at tage højde for alle de ting, man kan, så er der nogle små effekter. Der er dog nogle problemer med det, fordi generelt set, så kan man sige, måske ikke så meget i de skandinaviske lande, hvor mange har en intention om amme, men mere andre steder i verden, så er det ofte mere velstillede forældre, der vælger at gennemføre en amning, og dermed også børn, der senere hen i livet har nogle bedre økonomiske vilkår for at klare sig godt. Og det ligger lidt ind i mange af de her studier, at der er at de er lidt skævvredet måske fra nogle lande i forhold til at ville finde en god effekt af amning.
Det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Altså, det vil sige, at dem, der er, hvad skal man sige, bedre stillet, de har større tilbøjelighed til at amme?
I hvert fald, hvis vi ser uden for Skandinavien. I Skandinavien, der har vi jo sådan, at langt de fleste faktisk prøver på amning. Der er, hvis du tager til sådan noget som Ukraine eller Sydamerika, mere en tilbøjelighed til, at det kun er de mere velstillede, der regner med at sætte sig på målrettet og gennemføre en amning.
Ved man noget om hvorfor?
Det er rigtig meget omkring det der med, hvorfor det er, man har andre mønstre på det her i andre lande. Og jeg tænker, det vil jeg rigtig gerne uddybe lidt på sådan det historiske baggrunden omkring amning versus modermælserstatning, fordi det er en helt vanvittig historie omkring markedsføring i tredje verdens lande, som vi kommer til at tage lidt af til her til sidst i programmet, men jeg tror lige, vi lader det ligge lige nu. Og så bare lige holder fast i, hvis vi ser på herhjemme. Ikke? Men altså, som sagt, der er lidt problemer med de her studier i forhold til, om vi helt kan generalisere dem til Danmark. Generelt set, så kan vi sige, ja, de børn, der bliver ammet, de har måske en lidt mindre risiko for at blive overvægtige. De har generelt set lidt lavere blodtryk, og dermed måske også en lidt lavere risiko for at få forhøjet blodtryk på lang sigt. De har lidt mindre risiko for at få type 2 sukkersyge eller diabetes. Og så er de måske, har de lidt højere IQ. Og det er det, man sådan umiddelbart kan finde, men igen med meget store forbehold.
Og hvad med den her infektionsbeskyttelse?
Ja, og der ser vi på et andet aspekt, nemlig når vi sammenligner modermælkserstatninger med selve modermælken, så er der jo både nogle langtidseffekter, og så er der nogle her og nu i den periode, man ammer. Og modermælk adskiller sig jo fra modermælkserstatninger ved, at det indeholder en række af det, der hedder antistoffer fra mor, som er altså noget, der beskytter barnet mod infektioner. Og der er helt sikkert en klart mindsket risiko for at få infektioner i den periode, man ammer hos spædbørn versus dem, der får modermælkserstatning. Så der er der en klar og tydelig effekt. Det er altså ikke en effekt, der er på dødelighed, men det er en effekt, der er på antallet af eksempelvis sådan mavetarminfektioner eller øreinfektioner. Der kan man helt tydeligt se det. Det var lidt omkring sundhedseffekter for barnet. Men Kirsten, er der også nogle sundhedseffekter for mor af det med at amme?
Ja, det er der. Der er nogle fordele ved amning for moren. Det har en lille beskyttelse mod brystkræft. Der er mange andre ting, der også beskytter mod brystkræft. Så det er en af faktorerne, der spiller ind. Der kan man finde en lille effekt af det. Og så kan man også selvfølgelig se, at mens man ammer, så har man nemmere ved at tabe sig. Men generelt set er det ret dårligt undersøgt, hvilke nogle langtidseffekter det har på mor ved at amme.
Det var en af de ting, der egentlig var lidt vildt for mig, da vi sad og skulle forberede os til den her podcast. Jeg havde faktisk troet, at det var noget, der var bedre undersøgt, end det egentlig er. Altså, jeg mener, det er jo noget, som halvdelen af befolkningen nærmest gør det her med at amme, og vi ved virkelig meget lidt om, hvad det betyder på den lange bane for de folk, der gør det.
Ja, men jeg tror helt sikkert, at det kan man finde i... Man kan finde forklaringen i grund til, at man presser de her stakkels møder med, at amning, det er simpelthen noget, de skal gøre. Det findes lidt i den historiske baggrund, og måske også, hvis man kigger lidt bredere ud på verdensplan. Fordi en ting er i Danmark, men der er jo også resten af verden, og der er også nogle lande, der er noget dårligere stillet, og der har det en helt anden betydning. Kunne du ikke prøve at fortælle os lidt om det?
Ja, fordi det her med modermælkserstatning versus amning, det kommer på en helt vanvittig historisk baggrund, som jeg egentlig ikke ved, hvor mange herhjemme sådan kender til i detaljer, men den er i hvert fald værd at dvæle lidt ved, fordi det er en historie, hvor jeg kan godt mærke bare det at tale om den, så begynder jeg at blive en lille smule hissig og aggressiv herovre, så nu skal jeg prøve at holde mit stemmeleje på en... på et pænt, ordentligt tonefald hele vejen igennem.
Og man kan også altså, sige til lytterne, der ikke kan se Mads, han får sådan en helt speciel ansigtsmimik, når man ved, at nu skal man lige passe lidt på, og der fik du lige en snært af det. Så pas lige på derude, men jeg tænker, du godt kan fatte dig.
Ja, man kan sige, det som er vigtigt at forstå her i den historiske baggrund, er, at vi skal tilbage til slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, hvor særligt det franske firma Nestlé er ekstremt aggressiv i deres markedsføring af de her modermælkserstatningsprodukter i tredje verdens lande, altså Afrika, Asien og Sydamerika. Og måden, man markedsfører de her produkter på, det er egentlig, at man har sådan nogle mælkefeer, eller sådan en stil hedder de, der går ud på hospitalerne, på fødeafdelingerne. Det er kvinder iført sygeplejerske uniformer, altså ikke sygeplejersker, men nogen, der er ansat af virksomheden, til simpelthen at gå rundt på afdelingerne og på en eller anden måde ligne, at de er ansat sygeplejepersonale, og så uddeler de modermælkserstatning til de her kvinder, der lige har født. Og når man gør det på det tidspunkt, og man så samtidig har en meget, meget aggressiv markedsføringsmæssig kampagne i landene for at få kvinderne til at vælge modermælkserstatning, fordi man fortæller dem, at det er langt bedre at bruge modermælkserstatning, end det er at bruge andre produkter, eller undskyld, end det er at bruge amning, jamen så vælger mange af de her kvinder at gå i gang med modermælkserstatning. Det man faktisk godt ved i de her firmaer, det er, at de her kvinder, de har ikke adgang til rent drikkevand til at blande de her pulver op til modermælkserstatning, og de har faktisk heller ikke råd til at købe det. Og problemet er, når man så sætter amningen, når du ligesom de første dage efter du har født, hvis du så der begynder at give modermælkserstatning med det samme, så får du ikke din amning i gang, og så kommer du faktisk ikke til at amme dit barn. Og når du så bagefter lige pludselig ikke har råd til at købe mere af den her modermælkserstatning, som du havde fået gratis til at starte med, så kan dit barn ikke få mad. Og så gør mødrene det eneste, de jo nærmest i reelt kan gøre, at de køber den mængde, de har råd til, og så fortynder de den meget mere, end det man skal ifølge forpakningerne, og så bliver børnene svært underernæret. Og det har været en helt målrettet og bevidst marketingstrategi for de store virksomheder i de her tredje verdens lande. Der er, hvis nogen har lyst til at se det, så kan man finde, der blev i USA i 1978 afholdt nogle senatshøringer, hvor man kan se ham af direktøren for Nestlé blive afhørt i det amerikanske senat, og det er virkelig, altså, hvor man blandt andet den tidligere, hvad hedder det, Kennedy-senator går ret hårdt til ham omkring det her med, de jo godt ved, at det har en kæmpe effekt på dødelighed, og vi taler altså 100.000 af spædbørn, der er døde som følge af at få modermælkserstatning, der ikke er blandet korrekt op, der er fortyndet og lignende i tredje verdens land, og man helt bevidst har gjort det og lukket øjnene for det. Det er fuldstændig sindssygt, at det har fået lov til at foregå.
Det er en helt vild historie. Og man kan sige, på baggrund af det, så er der jo ikke noget at sige til, at WHO de er enormt aggressive i deres amning er bare det eneste rigtige her, fordi alternativet er jo ikke til at holde ud og tænke på.
Og der, man kan stadigvæk finde estimater på, at vi taler omkring 250.000 spædbørn om året dør, som følge af fejlagtig modermælkserstatning på nuværende tidspunkt. Så det her, det er... Altså i tredje verdensland, så er det virkelig, virkelig vildt. Og jeg vil da bare lige slå et slag herfra fra, at næste gang I skal ned på tankstationen og købe en KitKat, at I så lige kigger på, at det faktisk er Nestlé, der har lavet den, fordi det er, jamen jeg bliver simpelthen så chokeret over, at man vil markedsføre noget, der i den grad har så stor en dødelighed på spædbørn. Det synes jeg er helt vanvittigt. Og de her lande har jo stadigvæk for mange vedkommende jo ikke en klar og firkantet marketingslovgivning, der gør, at man kan forhindre de her ting.
Og så lad os lige gå til, fordi det tænker jeg, det leder også lidt til det, der er egentlig også lidt vigtigt at sige her. Fordi hvordan er det i Danmark så?
Jamen i Danmark har vi jo nogle meget skarpe markedsføringsregler, som vi jo har i hele EU. Så der kan man ikke bare lave udulige modermælkserstatninger og promovere det som det eneste fornuftige sundhedsalternativ er meget bedre end amning. Altså det må man ikke, det er ikke lovligt. Der er strenge krav til det der bliver markedsført herhjemme, og man må heller ikke lave de her specifikke målrettede marketingskampagner mod nybagte forældre.
Og jeg kan da se, når jeg læser lige bekendtgørelsen, altså i lovgivning for modermælkserstatninger, det er jo meget specifikt, hvad det skal indeholde af fedtstoffer, af protein, hvor meget energi det skal indeholde, og hvilke nogle vitaminer og hvilke nogle mineraler. Så man kan sige, i Danmark, der kan man jo trygt købe de modermælkserstatningsprodukter, der er.
Fuldstændig. Altså man kan fuldstændig trygt købe de her præparater, og man kan også være helt sikker på, at hvis man giver sine børn dem, som foreskrevet fra myndighederne af, og der står bag på pakkerne, så skal man nok få et sundt og fint barn, der vokser godt op, uden at få nogen som helst problemer.
Hvordan adskiller modermælkserstatningen sig egentlig fra amningen?
Jamen man kan sige, at det der er med modermælkserstatning er, udover at den ikke har de her beskyttende faktorer i forhold til infektioner, så har spædbørn også lidt sværere ved at fordøje modermælkserstatning, end de har ved at fordøje modermælk. Og derfor så får rigtig mange af børnene problemer med forstoppelse, og man skal give dem noget behandling for forstoppelse for langt de fleste vedkommende, samtidig med at man giver dem modermælkserstatning.
Og så vidt jeg kan forstå, så er der også noget med, at selve modermælkens sammensætning gør, at børn de har nemmere ved at udnytte det. Det er måske det samme, som du siger før, men man i hvert fald oplever, at børn, der får brystmælk, de vil have en mindre afføring end dem, der får modermælkserstatning.
Ja, fordi både så er der noget lidt forskel i hvad skal man sige, de ting, de indeholder, så indeholder modermælken også nogle enzymer, der er med til at nedbryde mælken i barnets tarm, så de nemmere optager det, så man kan sige. Den mængde afføring, der kommer ud af børn, der bliver ammet, kan i virkeligheden være ret begrænset. Altså et spædbørn kan jo nogle gange kun have afføring i altså en gang om ugen, hvis det bliver ammet, og det er helt acceptabelt. Godt. Jamen, jeg tænker egentlig, at vi er kommet ret godt rundt omkring emnet i dag. Og Kirsten, kunne du ikke lige prøve at opsummere, hvad vores hovedpoint der så er?
Jo, det er det. Altså, jeg vil sige, der er nogle gevinster for amning, for både barn og for mor. Det kan vi jo ikke komme udenom, at det er der. De er små, og de er beskedende, og selvfølgelig skal man gøre, hvad man kan for at få amning til at fungere, og det er der hjælp at hente omkring. Men når det ikke lykkes, og det gør det ikke for rigtig, rigtig mange, så håber jeg da, at vi med den her podcast kan hjælpe nogle mødre til at forstå, for det første, I er ikke alene om det. Og for det andet, noget af det pres, I oplever, i hvert fald for fagprofessionelle, det kommer fra blandt andet den her baggrundshistorie fra tredje verdens lande, og selvfølgelig også fordi, at vi jo rigtig gerne vil hjælpe jer med til at få det til at fungere. Men hvis det på nogen som helst måde kan punktere noget af den skyld og skam og dårlige oplevelse, så håber jeg virkelig, at I kan få skuldrene lidt ned og bare nyde den første start med jeres små spædbørn. Der er nok at bekymre sig om, og lad nu være med at lade det her ødelægge den start.
Man kan få et fuldstændig sund og rask barn, der er næret med modermælkserstatning her i vores del af verden. Det er ikke noget problem.
Nej, lige præcis. Og jeg vil så sige, altså, nu ammede jeg godt nok mine børn, men jeg tænkte godt nok tit på, og jeg vil godt nok ønske, du lige kunne få en flaske, så lige kunne få et øjebliks fred og ro. Så altså, der er også nogle andre gevinster ved det, tænker jeg.
Helt sikkert.
Så tænker jeg, at vi siger tak for i dag.
Tak for i dag.
Og I kan finde os på vores Facebook-gruppe Lærernes Forældreklub, og I kan finde os på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_Kirsten.
Og jeg hedder Damkær Mads.
Og I kan også finde meget mere information om os og de ydelser, vi tilbyder på vores hjemmeside www.forældreudenfrygt.dk. På gensyn næste mandag.